Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Уряд Сполучених Штатів. Місцеві вибори в Україні не відповідали рівню відкритості і чесності. Республіканці в Сполучених Штатах перемагають на проміжних виборах. Помер Віктор Чорномирдін. І детальніше про ці та інші події. Представник президента у Верховній Раді, народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко радить опозиції звертатися до правоохоронних органів, якщо вони мають докази про факти порушень під час виборчої кампанії, а не створювати тимчасові слідчі комісії. Сьогодні зранку БЮТ заблокував трибуну Верховної Ради через те, що до порядку денного засідання в середу не були включені всі питання, на яких наполягає фракція. Зокрема, бютівці вимагають створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень на місцевих виборах 31 жовтня. Андрій Кожем'якін, перший заступник голови фракції БЮТ, зокрема, сказав:
на жаль, ніхто із керівництва Верховної Ради нас не запросив і навіть не з'ясував, з яких причин блокує наша фракція трибуну і не дає розпочати працювати в Верховній Раді.
Кожем'якін. Попередні повідомлення від спостерігачів вказують, що місцеві вибори в Україні 31 жовтня не відповідали рівню відкритості і чесності, встановленому останніми президентськими виборами, що відбулися раніше. Про це йдеться в заяві уряду Сполучених Штатів, оприлюдненій посольством Америки в Україні. В заяві наголошується, що джерелом проблем у день голосування спостерігачі та міжнародні експерти називають закон України про вибори, ухвалений у липні. Сполучені Штати готові допомагати Україні з реформою виборчого кодексу. За місцевими виборами в Україні стежили 490 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Віктор Янукович звільнив генпрокурора Олександра Медведька. У Донецьку президент, зокрема, сказав:
Медведько вніс добровільну пропозицію піти у відставку. У нас з ним відбулася розмова, в результаті якої ми прийшли з ним до спільного рішення щодо кандидатури майбутнього генерального прокурора. Про Медведька можна говорити лише добрі слова. Звичайно, він буде ще працювати.
Новим генпрокурором президент хотів би бачити Віктора Пшонку, першого заступника генпрокурора. Пшонка народився на Донеччині. За деякими повідомленнями, він є кумом президента Януковича.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Джон Бейнер закликав президента Барака Обаму змінити курс після переконливої перемоги республіканців до двох палат Конгресу. Бейнер також, зокрема, сказав:
The new majority here in Congress will...
Нова більшість у Конгресі буде голосом американського народу. Я думаю, ми ясно про це заявили. Ми продовжимо зусилля, спрямовані на створення меншого, економічнішого і прозорішого уряду тут, у Вашингтоні. У Сенаті демократи втратили 6 місць, хоча загалом зберегли незначну більшість. У вівторок також обирали губернаторів 37 штатів, щонайменше 10 крісел – перейдуть від демократів до республіканців, однак в одному з найбільших штатів, Каліфорнії, переміг кандидат від демократів. Підрахунок голосів ще триває. Влада Греції запровадила 48-годинний мораторій на відправлення будь-яких поштових повідомлень і пакунків за кордон. Причиною стало масове відправлення невідомими пакетів із вибухівкою, адресованих іноземним посольством у Греції і керівникам інших держав. Невеликі бомби вибухнули вчора поблизу посольств Швейцарії та Росії в Афінах. Поліція підірвала вибухові пристрої, надіслані до представництв Болгарії та Чилі. У Берліні в офісі канцлера Німеччини Ангели Меркель виявили і знешкодили пакет із вибухівкою, надісланий з Греції. У Москві помер відомий політик, колишній прем'єр-міністр Росії, колишній посол в Україні Віктор Чорномирдін. Йому було 73 роки. За словами родичів, він тяжко хворів. Прем'єр Росії Володимир Путін, зокрема, сказав:
Віктор Степанович, безусловно, являвся крупним політичним діятелем нашої країни і настоящим патріотом Росії.
А президент України Віктор Янукович назвав Чорномирдіна великим другом України. Турецька поліція стверджує, що смертник, який підірвав себе в неділю на площі Таксим у Стамбулі, був активістом забороненої робітничої партії Курдистану. За даними правоохоронців, 24-річний Ведат Аджар приєднався до курдських повстанців 6 років тому. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Перспективи та інтереси. Про це сьогодні у студії ми будемо говорити із провідними економістами країни Ігорем Бураковським, головою управління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Доброго дня.
Добрий день.
І Володимиром Сіденком, головним науковим співробітником Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук. І вам вітання.
Я також вітаю.
490-29-05, код Києва 044, це якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, будь ласка, діліться своїми думками або ж ставте запитання нашим експертам. Отож, Україна і Євросоюз уперто декларують, що йдуть шляхом зближення. Мета – угода про асоціацію, ну, названа, озвучена мета. Обов'язкова складова цієї угоди – утворення зони вільної торгівлі. Наразі песимісти кажуть, що переговори з цього питання зайшли у глухий кут, бо українським товарам та продукції ще дуже далеко до стандартів Євросоюзу. А оптимісти кажуть, що угода буде підписана і, можливо, навіть там десь через рік або навіть наступного літа, якщо Україна і ЄС досягнуть певних компромісів. Тому саме зараз і точиться головна робота з досягнення цих компромісів. Чи погоджуєтеся ви з тим, що насправді зараз і обговорюються основні моменти, чи можна знайти ці компроміси? Хто перший, панове?
Ну, я хотів би попередньо таке зауваження зробити, що коли питання ставилось про початок переговорів, світова економіка в цілому і українська економіка були в якісно іншому стані, тому що був швидкий темп розвитку, стабільна макроекономічна ситуація. А сьогодні ми ведемо переговори в умовах, коли всі переживають довгострокові наслідки глобальної фінансово-економічної кризи. Причому в Україні вони виявилися найбільш серйозними серед країн світу. І це об'єктивно ускладнює досягнення таких компромісів. Тому що немає бажання відкривати, скажімо, свій ринок додатково, що могло би за певних умов загрожувати ускладненням ситуації в аспекті збільшення безробіття, втрати певних замовлень на внутрішньому ринку. І це є певна проблема.
Ви маєте на увазі Україну чи ЄС?
Я думаю, що ми повинні мати і Україну, і ЄС, в якому є чимало країн, зокрема, південних країн, які сьогодні далекі від оптимальної форми, скажімо так. І це створює певні нові бар'єри, яких би не було, якби загальна ситуація з економікою в світі була краще.
Деякі експерти кажуть, що світ став чеснішим внаслідок цієї кризи, тому що в стосунках між країнами стало менше політики, а більше економіки, пане Бураковський.
Ну, я би погодився з тим, що будь-яка криза, вона відіграє певну позитивну роль. І цей позитив полягає в тому, що старі моделі, неефективні речі, бульбашки, відверті спекуляції і так далі, вони під час кризи показують свою абсолютну неспроможність і зникають. Хоча потім, звичайно, з'являються якісь нові проблеми. З іншого боку, коли мова йде про політику, знаєте, я б, чесно кажучи, спробував все ж таки відокремити політику і зону вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі, про яку ми говоримо, це інструмент зовнішньоекономічної політики. Сьогодні в світі, ну, практично я не знаю жодної країни, яка б не була членом однієї або навіть декількох угод про вільну торгівлю. Тому це той, умовно кажучи, мінімальний інструмент, який сьогодні активно використовується в світі. І якщо ми будемо говорити з цих позицій, ми повинні зрозуміти одну дуже просту річ. У світі немає якихось преференцій для когось. Країни між собою дуже жорстко конкурують. І навіть якщо на долю України в сукупному торговельному обороті Європейського Союзу припадає десь там відсоток чимось всього-навсього по окремим товарам, ну і взагалі, то ми повинні просто зрозуміти для себе одну просту річ, що для європейців немає великих і маленьких ринків, немає, так мовити, великих і маленьких якихось там країн, вони чітко захищають свої економічні інтереси, до речі, це треба порадити і робити Україні. Тому в цьому сенсі, коли мова йде про перемовини щодо зони вільної торгівлі в сучасному світі, тут, як кажуть, нічого особистого, є відповідні економічні інтереси, є економічна конкретна ситуація, про яку говорив мій колега пан Володимир, і це треба сприймати саме так в такому об'єктивному плані, без пошуків якихось, знаєте, таких підтекстів і других політичних фонів.
Якщо говорити конкретно, у чому може бути зацікавлений Євросоюз? У яких товарах українських? Що їм могло би бути потрібно
Ви знаєте, я би не ставив питання так вузько, оскільки мова йде не про створення класичної зони вільної торгівлі, де просто ліквідуються мита і кількісні обмеження. Мова йде про формат так званої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка тісно пов'язана з запровадженням широкого комплексу заходів з внутрішньою інституційною реформою, яка покликана удосконалити загалом економічний потенціал України і дати країні можливість поступово входити до єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу. Про це йде мова. Тобто це є лише крок на цьому шляху. І якщо ми розглядаємо так, то мова йде не просто про товари, які сьогодні може Україна постачати, а йде і про використання цього довгострокового потенціалу. А Україна, безумовно, має певний потенціал, який, однак, треба реалізовувати ще, робити, формулювати так політику, щоб ці можливості стали реаліями. І в цьому плані Україна цікава не лише, скажімо, тим, що вона може там постачати, скажімо, сировину для біоенергетики, в чому Європейський Союз дуже і дуже зацікавлений сьогодні, що вона може виступати як транзитер природного газу на територію Європейського Союзу, чи може постачати певні види продовольства. Вона здатна, скажімо, надавати певні послуги в запуску, скажімо, ракетних носіїв. Але мова йде про те, що слід розвинути здатність України бути повноцінним гравцем на єдиному європейському ринку. І це залежить від того, яким чином Україна буде здатна реалізовувати свою внутрішню інноваційну політику в контексті тих орієнтирів, які сформульовані в інноваційній політиці Європейського Союзу.
Я б до цього додав тільки те, що коли ми говоримо про товари, то ми не повинні захоплюватися, знаєте, такими великими переліками і сказати, що от там по таким категоріям ми зможемо поставляти, по таким не зможемо. Ми сьогодні досить активно торгуємо з Європейським Союзом. На сьогоднішній день на Європейський Союз припадає приблизно 28% українського експорту, приблизно 35% українського імпорту йде з Європейського Союзу, тому тут дуже широка гама товарів, починаючи навіть від тієї сільськогосподарської продукції, навколо якої завжди є певні проблеми, і закінчуючи різного роду, в тому числі, товарами і промислового призначення. Я думаю, що ми просто повинні для себе, як українці, як люди, які розуміють, що треба утверджуватися в світовому господарстві, ставити дуже просте питання. Будуть купувати ті товари, які мають відповідну якість і відповідну ціну. Всі безпосередньо таким чином конкурують, і далі все залежатиме від конкретної економічної ситуації. Це може бути, як дійсно, скажімо, продукти сільськогосподарського виробництва, різного ступеня обробки, це можуть бути різного роду схеми, які на сьогоднішній день реалізуються, скажімо, та ж сама давальницька сировина. На сьогоднішній день українська легка промисловість багато в чому виживає саме за рахунок завезення фурнітури, тканини і так далі, які обробляються в Україні, а потім постачаються, експортуються назад в країни Європейського Союзу і в інший світ. Тому я не думаю, що треба шукати якісь такі, знаєте, от конкретні речі, але при цьому ми повинні зрозуміти, що зона вільної торгівлі, вона виконує як інструмент торговельної політики дві дуже прості функції. Перше, знімаючи обмеження, ми тим самим забезпечуємо можливості для українського експорту і присутності на європейських ринках. І з іншого боку, знімаючи обмеження на шляху європейських товарів, ми забезпечуємо, ну, сказав би так, стабільне постачання необхідних імпортних товарів. Жодна країна сьогодні не може виробляти все, тому треба просто раціонально дивитися, що ми виробляємо, що ми імпортуємо, в тому числі з Європейського Союзу.
До України приїжджав комісар Єврокомісії з питань торгівлі Карл де Гюхт. Власне, велися переговори із урядом України, і про що йшла мова, знає кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі українська сторона планує на 22 листопада під час брюссельського саміту Україна-ЄС. У Єврокомісії від підписання угоди про зону вільної торгівлі Україні обіцяють лише позитиви. Після ратифікації домовленостей 80% продукції українського виробництва матимуть доступ до європейського ринку, а українці отримають можливість купувати товари з країн Євросоюзу за значно нижчими за теперішні цінами, говорить європейський комісар з питань торгівлі Карл Дегюхт.
The most innovative Найважливішим у майбутній угоді є те, що ми пропонуємо зближення за правилами та нормами ЄС, що пов'язані з торговельними питаннями. Це означає, що українські виробники зможуть відповідати стандартам ЄС, просто дотримуючись внутрішніх українських норм. На рівні зі скасуванням імпортних мит це означатиме можливість усунення бар'єрів для входження до ринку ЄС, який є найбільшим ринком у світі.
Карл де Гюхт наголошує, переговорний процес щодо угоди про зону вільної торгівлі дуже складний і завершиться не раніше літа наступного року. Нині сторони домовляються про взаємовигідні умови, однак Євросоюз також ставить перед Україною низку вимог, говорить Карл де Гюхт.
Існують проблеми для іноземних інвесторів, що пов'язані переважно з непередбачуваністю українського законодавства. Якщо Україна хоче підписання угоди про спільну торговельну зону, їй треба суттєво попрацювати над законодавством. Без цього співпраці не буде.
Водночас після зустрічі з єврокомісаром український прем'єр Микола Азаров наголосив, що українська сторона має низку зауважень до позиції Євросоюзу щодо переговорів про створення зони вільної торгівлі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Як бачимо, що не лише економічні параметри були позначені, а в тому числі мова йшла і про законодавство, про гарантії, які повинні мати люди, які хочуть вести бізнес на території України. От чи можливо, скажімо, до літа, на вашу думку, зробити якийсь такий прорив, якщо буде така воля уряду і політична, знову політика сюди домішується, щоб насправді ми могли показати якісь позитивні моменти Євросоюзу?
Я думаю, що коли ми говоримо про зону вільної торгівлі і говоримо про цю конкретну угоду, повертаючись до слів мого колеги, пана Володимира, ця угода фактично складатиметься з двох великих блоків. Перший блок – це питання, пов'язані із скасуванням імпортного мита і різного роду те, що називається прикордонних обмежень на торгівлю. З іншого боку, оскільки торгівля є високоінтегрованою частиною національної економіки, країни домовляються про дуже широке коло питань, пов'язаних, скажімо, з технічним регулюванням, стандартами, які використовуються з обох боків кордону, питання державних закупівель, питання торгівлі послугами. Інвестор – це фактично торгівля послугами. Це також дуже великий розділ, які на сьогоднішній день обговорюються. Тому в цьому сенсі дійсно пан комісар говорить про необхідність збалансованого такого підходу, коли ми беремо на себе, ну, обидві сторони беруть великі зобов'язання, пов'язані по цілому, так мовити, пакету документів. Тепер, якщо ви відповісти на ваше запитання, я думаю, що в принципі це цілком можливо зробити. За великим рахунком, наскільки я знаю, стан переговорів і ті, скажімо, проблеми, які на сьогоднішній день виникають, багато питань мають технічний характер, але, на жаль, саме отакі не великі технічні питання дуже складно вирішуються в Україні. Ми це бачимо на різних, так мовити, рівнях, і в цьому сенсі зона вільної торгівлі, ці перемовини є певним заручником нашої, так мовити, інституційної неспроможності. Що стосується таких проблем, які сьогодні є спірними, це питання торгівлі сільськогосподарськими продуктами, це питання пов'язані, скажімо, із запровадженням певних норм, наприклад, захисту навколишнього середовища, виконання їх є надзвичайно складним і надзвичайно фінансово важким для України, будемо говорити відверто. Це також питання, пов'язані з тим, які ринки в який час будуть відкриватися. Україна хоче асиметричне відкриття, тобто спочатку відкривається Європейський Союз, а ми для себе зберігаємо певні перехідні періоди. У Європейського Союзу, особливо стосовно товарів сільськогосподарського виробництва, там діє спільна сільськогосподарська політика, трохи інший погляд на цю точку, на цю проблематику.
Ваш прогноз, пане Сіденко?
Ну, я сказав би так, що країни, сторони в цих переговорах знаходяться не зовсім, скажімо так, в симетричній ситуації, тому що одні ті ж проблеми по-різному виглядають з різних боків. Якщо для Європейського Союзу шлях до нуля по промисловій продукції дуже малий, і крім того, не виникає проблеми відповідності стандартів виробництва продукції промислової для українського ринку, то для України сама по собі відкриття європейського ринку через зниження, скасування імпортного мита ще нічого не гарантує, тому що є велика проблема невідповідності технічним регламентам Європейського Союзу, без якого вирішення проблеми якої ви не вийдете на європейський ринок навіть за нульової ставки. Це проблема пов'язана з тим, що необхідно здійснювати дуже широкомасштабні заходи, фінансувати їх, до речі, в тому числі з державного бюджету, і це ставить певну проблему. І в зв'язку з цим виникає ось така ситуація, що Україна хоче трошки розтягнути цей процес, для того, щоб ці зусилля, які необхідно вживати, ми вживали, скажімо, в рамках наших можливостей. Але при цьому існує певна небезпека, оскільки дослідження показують, що коли процес створення зони вільної торгівлі розтягується на великий період, скажімо, на 10 чи 15 років, то цей імпульс може бути взагалі втрачений і досягти повноцінного, скажімо так, формату вільної зовнішньої торгівлі не вдасться при
цьому. Тобто ефекту цього повноцінного симетричного не буде? Хтось отримує вигоду, наприклад, ЄС отримує ринок,
треба,
а ми не отримуємо
треба
нічого.
Треба пройти таким вузьким коридором між достатньо енергійними заходами постворення і при цьому зберегти для себе певний період для адаптації до нових умов конкуренції. І друге питання, пан Бураковський правильно сказав, що для Європейського Союзу одна ситуація в промисловості, а інша в сільському господарстві. Сільське господарство Європейського Союзу дуже сильно захищено зовнішніми бар'єрами, не обов'язково митними. Але там діє специфічна сфера аграрного протекціонізму, і ось проблема в тому, яким чином Україні забезпечити присутність на аграрному ринку Європейського Союзу. Як я розумію, сьогодні Європейський Союз не дуже поспішає і хоче застосувати такий самий підхід, як Україна по промисловості до свого аграрного ринку. І ось це з цим пов'язана ось така от складна ситуація з пошуком компромісу.
Ми продовжимо цю розмову. У нас є терплячий слухач. Алло.
Доброго дня.
Дякую, що дочекалися. Прошу запитання.
І прохаю не перебивати. Добренько. Питання до Бураковського і до іншого пана. От скажіть мені, будь ласка, от Україна не спроможна в цьому, а літакобудування, а машинобудування, а турбобудування, а військова техніка. Вона там надто спроможна. І більше того, чи не здається вам, що колоніальний режим Януковича просто не здатний робити, тому що він діє по вказівках Москви. Він хоче вступити в війну дорогу.
Даруйте, будь ласка, ми, в принципі, почули запитання.
Да. По-перше, хочу сказати, що треба розрізняти, скажімо, якщо в авіабудуванні у нас є досить великий ступінь, особливо по важкому перевезенню вантажів у відповідності міжнародним критеріям, то, скажімо, по суднобудуванню відбувається досить стрімке падіння нашої конкурентоспроможності. Фактично, ми сьогодні продаємо на експорт лише корпуса цих суден, оскільки вся начинка вже сьогодні наша не відповідає міжнародним умовам. І я б сказав так, що те, що ви можете ще продавати на експорт, це не означає, що ви можете продавати на ринок Європейського Союзу, тому що там рівень вимог вищий, ніж в середньому у світі. І мова йде про те, що, скажімо, інколи, скажімо, це по фармацевтичній продукції чи по продукції харчування, ви повинні пройти відповідні сертифікаційні процедури по всьому ланцюгу виробництва. І будь-яка ланка цього виробництва може бути визнана як така, що не відповідає умовам ЄС, і вихід на цей ринок буде закритий при цьому.
І може наш танк «Булат» є непоганим танком, але є в Європейському Союзі країни, які виробляють свої танки, і тому вони будуть захищати свої
інтереси. До речі, авіабудування також, ми знаємо, що Airbus Industry не дуже поспішає приймати нових конкурентів на єдиний європейський ринок.
Так от, коли час уже наш завершує, добігає кінця, я ж хочу таки почути думку провідних економістів. Нагадаю, Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Володимир Сіденко, головний науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук. От, пане Бураковський, от на вашу думку, які компроміси могли би бути можливими? От що ми могли запропонувати таке ЄС, щоб вони погодилися дати можливість якомусь виду нашої продукції просуватися на їхній ринок?
Ви знаєте, я думаю, що компроміси повинні бути не по товарам, а по більш широкому колу питань. Тобто мова йде про те, що таке на сьогоднішній день внутрішній ринок Європейського Союзу? Це система регулювання. Умовно кажучи, ці всі регулюючі норми можна поділити десь приблизно на 35-36 категорій. В кожній категорії ми можемо шукати якісь можливості йти на більш, так мовити, глибоку інтеграцію до Європейського Союзу, або на менш глибоку інтеграцію. Тому в цьому сенсі, тому це вже знову таке питання, знаєте, такої великої шахівниці, де є конкретні речі. Я думаю, що, очевидно, треба звернути увагу ще раз на сільське господарство. Я думаю, треба дивитися на питання, пов'язані з технічним регулюванням. Я думаю, є певний, так мовити, запас.
Конкурентами з ЄС, правда ж? Ми ж конкуренти, що стосується сільського господарства.
Ні, шановні колеги, я просто хотів би сказати про те, що сьогодні всі конкурують з усіма. І, в принципі, коли мова йде про зону вільної торгівлі і інші інструменти, да, ми намагаємося цією конкуренцією управляти. Тому в даному випадку, кінець кінцем ми не повинні забувати, що, скажімо, наш товар обирає, скажімо, не ЄС, не Єврокомісар, якого ви цитували, а обирає конкретний споживач. Тобто ми конкуруємо з відповідними компаніями і конкуруємо за відповідного споживача, який знаходиться в Європейському Союзі. Тому в цьому сенсі, я ще раз хочу сказати, тут є великі, я б сказав би, проблеми, пов'язані з українським бізнесом. Тобто держава створює умови, держава створює певний режим, який зрозумілий тим бізнесменам і нашим бізнесменам, а далі вже безпосередньо бізнес конкурує. Він конкурує сьогодні на внутрішньому ринку без Європейського Союзу, окремі бізнеси і в процесі ринку і конкуренції закриваються. Це частина ринкової економіки. Чи не те саме відбуватиметься і в процесі співпраці і конкуренції з Європейським Союзом? Тобто ще раз хочу сказати, що сьогоднішнє світове господарство – це співпраця і конкуренція. Співпраця, як правило, у визначенні певних правил і норм, як ми, так мовити, присутні на ринку тої чи іншої країни, а далі вже починається конкуренція. Тобто всі наші домовленості, і в жодній країні світу, в домовленостях між Європейським Союзом і США, між Сполученими Штатами Америки і Китаєм і так далі, немає якихось таких гарантованих преференцій. Далі йде конкуренція, і це треба зрозуміти.
Пане Сіденко, я тоді вам поставлю по-іншому запитання. От у цій боротьбі за компроміси, чи є шанси в Україні зберегти свої інтереси і захистити свої інтереси?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що Європейський Союз навряд чи налаштований на того, щоб повністю, скажімо так, досягти таких умов, які будуть пригнічувати розвиток економіки України. Але проблема в тому, що все залежить від того, наскільки є стратегічно орієнтованою внутрішня економічна і соціальна політика країни. Від цього залежить потенціал адаптації України до нових умов конкуренції, які виникатимуть внаслідок укладення угоди про вільну торгівлю. Тобто вони залежать не лише від балансу умов, зафіксованих в торговельному угоді про зону вільної торгівлі. Але залежить від того, яким чином ми будемо проводити внутрішню політику щодо реалізації нових переваг, які виникатимуть внаслідок цього укладення, і нейтралізації ризиків, які, безперечно, також існуватимуть після підписання і ратифікації такої угоди.
Панове, не сприйміться за докір. Наша розмова протікає, зрозумілих причин, в академічному руслі. А я, як журналіст, тоді поставлю наступне запитання. Не ми, журналісти, а багато експертів кажуть, що в Україні, і в більшості країн світу, політика дуже пов'язана з великим бізнесом. І тому ті політичні сили, які зараз знаходяться при владі, вони відстоюють інтереси, в першу чергу, тих бізнесових кіл, які їх підтримували на цьому шляху до влади. І коли відбуваються перемовини про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, то в першу чергу відстоюються інтереси, стверджують ці експерти, тих бізнесових кіл. От чи це є в інтересах усієї України, на вашу думку? Тому що це може бути так і бути, що насправді це в загальному вектор правильний для розвитку України.
Проблема не в тому, що відстоюються інтереси бізнесу. Вони відстоюються в політиці будь-якої країни. Проблема в тому, наскільки український бізнес стратегічно розуміє свої перспективи і наскільки він здатний зрозуміти спільність своїх інтересів і інтересів країни. Ось у відношенні другого у мене існує багато сумнівів, тому що реальні результати структурної перетворень в економіці країни свідчать про те, що немає такого розуміння в українського бізнесу поки що.
Дякую вам, пане Сіденко. Ігор Бураковський, ваші 30 секунд.
Зона вільної торгівлі – це інструмент, який дає нам можливості. І саме так ми його повинні розглядати. Зможемо скористатися можливостями, отримаємо позитивний ефект. Не зможемо скористатися можливостями, це вже будуть проблеми безпосередньо України.
Будемо сподіватися, що розумних людей в Україні вистачає. Принаймні, мені здається, що ця розмова це засвідчила. Ігор Бураковський і Володимир Сіденко, провідні економісти України, були в студії «Вашої свободи». І ефір провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.